Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je pondělí a to jste vždy zvyklí poslouchat otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Jenomže bohužel minulý týden tento pořad nevyšel. Další otázky a odpovědi by měly být až z dneška a tam, jak víte, tak čekáme vždy na překlad, takže vysíláme s týdenním odstupem od vydání. No a vzhledem tady k tomu ke všemu jsem pro vás vybrala jiný pořad, který je nesmírně zajímavý. Pořad jsme převzali z YouTube a má název Čas jako fenomén budoucí společnosti. Je to přednáška pana profesora Petra Staňka, kterou zřejmě velmi nedávno měl na ČVUT v Praze. Přednáška je v češtině, není to ve slovenštině, takže z hlediska nás, Čechů, posluchačů, je vše naprosto komfortní. No a protože ta přednáška je dlouhá bezmála 2 hodiny, tak jsem ji rozdělila na 2 části. První část uslyšíte dnes a druhou část ve středu od 21 hodin. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a těším se s vámi na slyšenou zítra u Letem světem internetem a vlastně zprostředkovaně ještě i dnes po této přednášce, kdy budeme vysílat další díl hry O trůny 2 Střetu králů.
Já bych vás, vážení kolegové, chtěl přivítat, chtěl bych ocenit, že jste se tady ocitli a že jste ochotni poslouchat další přednášku z té mé série. Dnešní přednáška by měla být věnována času a jeho vlivu v dějinách, v ekonomii, v technice a v ostatních rozměrech. První paradox, který se týká času, je skutečnost, že my si ho jako kdybychom neuvědomovali a říkáme, čas pádí nebo čas stojí. Jestliže vezmeme klasický obraz, když sedíte v křesle u zubaře, tak čas stojí. Jestliže se seznámou na nějakém setkání, čas běží. Ve skutečnosti my jsme sami vytyčili takovou strukturu času, která nám vyhovuje. To znamená, celé to členění na hodiny, minuty, sekundy, vteřiny i tak dále je jistou barličkou chápání času jako kontinuálního fenoménu. Na druhé straně jeden ze nesmírně zajímavých paradoxů je skutečnost, že v minulosti byly v takové zvláštní schizmě. Na jednu stranu dožití bylo krátké. Většina lidí umírala v 30, 35 letech. Čili čas života byl malej. Na druhé straně i ten malej čas museli věnovat přežití. Všem těm pracím v agrárním sektoru, vydělání potravin, všeho ostatního a potom přizpůsobení se struktuře společnosti. Všechny ty náboženské požadavky, všechno, co se vázalo na předepsaný čas. Pak se ale objevila technická revoluce, prvá průmyslová a tak dále. Začalo zkracování času na živobytí. Samozřejmě pak to kleslo z 12 hodin na 10 hodin na 8 hodin, všechny ty politické události a tak dále. Pak se standardizovalo 8 hodin pracovního času a pak to šlo dál a dál a my jsme měli získat mnohem více času, protože prodloužilo se dožití, prodloužil se čas, který máme k dispozici, dokonce se prodloužil čas, který byl, já to řeknu otevřeně, promiňte, byl to čas, který lidově řečeno vytvořil prostor pro život. Ty dělníci dělali méně, žili déle, mohli existovat tedy v rozměru času, který mohli věnovat rodině nebo který mohli věnovat jiným událostem. A zdánlivě to vypadalo tak, že čas se stane velice dostupnou veličinou. Ale proč to tak není? Proč dnes všichni lidé říkají, nemám čas na rodinu, nemám čas na práci, nemám čas na kolegy, nemám čas na nic. Co se stalo, že i když ta technická stránka civilizace radikálně se změnila a měla dát čas, my čas nemáme. A řeknu to otevřeně, začíná vznikat fundamentální otázka, Skutečně nám ta technická revoluce dala čas, nebo zároveň vytvořila něco, co nám pohlcuje stále větší část času? No a teď máte takové krásné skutečnosti. Poprvé, společnost se stala nesmírně složitou. Ale když se stala složitou, tak to naše místo v té složité společnosti vyžaduje komunikaci. Komunikaci, návštěvy, čas. My stále více času trávíme na úřadech s potvrzeními, hlášeními, směrnicemi, vším možným. Je to smysluplný čas nebo není smysluplný čas? Pak se ukázala druhá skutečnost. Hlavně v posledních 20 letech i ten pracovní čas začíná dostávat modifikované formy. Znáte ten případ, že máte telepráci, jste doma u počítače, děláte, ale už nemáte přesnou hranici. Čas práce, čas rodiny. Dokonce teď je množství studií, které dokazují, že jestliže zvolíte telepráci, tak ve skutečnosti pracujete o čtvrtinu více pro zaměstnavatele, než jste pracovali, když jste měli přesně vymezený pracovní čas. Samozřejmě na to se rozvinula celá ta strategie managementu, to znamená žádná pevná pracovní místa, flexibilní pracovní místa, žádné pracovní kolektivy, flexibilní pracovní kolektivy, žádný stůl, u kterého sedíte a který je fixně vázán na čas. Druhý problém, který se objevil, skutečně začíná velice rychle přibývat míst, které nemají přesně stanovenou časovou dimenzi práce. Samozřejmě extrém je i digitální nomádi, kteří vůbec nemluví o nějakém pracovním času, nepracovním času, sedí prostě u moře a dělají. Ale jak velký vplyv to bude mít, na všechny ostatní lidi? Bude to jenom nějaká izolovaná skupinka, která se projeví jako zvláštní fenomén, nebo to bude něco, co se rozšíří postupně na všechny alebo na většinu pracovních míst? A ve vazbě na robotiku, umělou inteligenci a digitální společnost všichni lidé nebudou mít vyčleněn pevný pracovní čas, pevné pracovní místo a všichni budou v jistém, nazvíme to, časoprostorovém kontinu. Budou se tedy pohybovat po časové ose, ale nebudou mít předepsáno, tohle to je pracovní, tohle to je soukromé, tohle to je jiné. No a v tomhletom ohledu jsme v také zvláštní situaci ještě z jednoho důvodu. Začíná strukturalizace společnosti. Předtím to bylo prosté. Komunikovali jste se starostou, bylo vymalováno. Teď ale komunikujete se starostou, s regionálním orgánem, centrálním státním orgánem. Komunikujeme s nesmírně zložitou strukturou společnosti, ale tahle ta komunikace postupních opět vyžaduje čas. Neuspějete na místní úrovni, pokračujete na regionální úroveň, pokračujete ještě výše, na centrální úroveň. Všude to vyžaduje čas. A my jsme klidně přijali tézu, že složitost společnosti se promítla do časové náročnosti vztahu jednotlivce a společnosti. A teď jsme v situaci, ve které žehráme na to, že já musím všechny ty stupně obejít. Všude musím ztrácit čas. Přišlo digitální řešení, budeme digitalizovat státní sféru a všechno bude prosté. Ale jako kdybychom si neuvědomili, že i ta digitální sféra státních orgánů bude fungovat s lidmi. Nebudou to pouze informace, které vyžaduje instituce, ale bude to vyžadovat kontinuální tok informací. Ale kontinuální tok informací je kromě jiného vázan na mocenské pozice. Čili začíná promíchávání digitálního světa a mocenských pozic jednotlivých struktur. Můžeme oddělit mocenské pozice ve společnosti od toho, jak spravují toky informací? Nemůžeme, protože jestliže to ministerstvo má klíčové informační zdroje, určuje rámec pro všechny ostatní. Jestliže ten centrální orgán, ta vláda, definuje zákonní formou jisté struktury pohybu, opět definuje nejenom pohyb, ale definuje taky časovou dimenzi tohoto pohybu. A tím jsme se dostali do zvláštního stavu, kdy státní struktura, včetně veřejného sektoru, se stala gigantickým pohlcovačem času. A nejsem si vůbec jist, jestliže digitalizace státní sféry povede skutečně k těm ohromných úsporám času, které jsou prezentovány. Ale aby to bylo ještě zajímavější, tak zároveň vznikají nesmírně složité systémy ve vnitřku státní sféry. Vemte, zdravotní pojištění, penzijní pojištění, sociální pojištění. Všechno je založeno na datech. Všechno má být vstřícné vůči vám. Ale všechno vyžaduje potvrzení, doklady, evidenci, zápisy, a všechno ostatní. Čili jsme v situaci, ve které tohleto rozrůstání architektury společnosti vytvořilo nesmírně složitou časovou dimenzi společnosti. Nemluvě o tom, že jestliže vláda se usnese na nějakém řešení, tak si vemte tu hierarchickou kaskádu, než to řešení dospěje do konečné fáze regionální a místní úrovně a je realizováno ten časový obrovský prostor, který tam existuje. No a takto se začínáme dívat na čas v dvou rovinách. Čas jako produkční fenomén a čas jako spotřební fenomén. Vememe čas jako produkční fenomén. Poprvé je dlužno říct, že začíná velmi výrazně zkracování času na identifikaci výroby. Všechny ty komunikace se zákazníky, všechny ty struktury o tom, aby ten zákazník vstoupil do tvůrčího procesu výroby, začínají se promítat do podstatně rychlejší identifikace výrobku. Pro koho? S kým? V jakém čase? V jaké ceně? V jaké struktuře? Samozřejmě čas identifikace výrobku je nesmírně důležitý, protože jestli ve skutečnosti přejdeme na individuální produkci, bude to znamenat, že čas, kdy definuje spotřebitel, nadizajnuje představu o výrobku, musí být rychlý. Zároveň musí být zabezpečen rychlý přenos k robotickým systémům a na základě toho rychlá produkce výrobku. Čili jeden z klíčových momentů bude zkracování času na výrobu produkce. Ale to zkracování času přece běží již dávno. Vemte lean production, 80. léta. Vemte robotiku, alebo systémy just in time, 90. léta. To všechno vedlo k obrovské úspoře času, zefektivnění výrobních procesů, snížení nákladu jednotlivých výrobních komponentů a čas produkce radikálně poklesl. A nebo to není pravda? Protože systém outsourcingu a offshoringu vedl k tomu, že jsme stále více a více procesů outsourcovali. Outsourcovali jsme už nejenom vlastní službové činnosti, výzkum, vývoj, mzdy, finance, všechno ostatní, ale my jsme outsourcovali taky mnohé oblasti výzkumu, mnohé oblasti služeb, které se dotýkají přímo výroby. Protože prostor nehrál nákladově roli. Přeprava čínských podniků do Evropy nestála tolik. Nevyhalala faktor času, který by zdůrazňoval, že než to budou ty 3 týdny, tak ten komponent přijede. A vznikla protisměna linie, ve které na jedné straně jsme rozprostřeli výrobu na planetě, ale na druhé straně jsme nerespektovali vzdálenost a čas finalizační verze. Tohle bylo možné ale u anonymních výrobků. A jestliže teď budeme mluvit o individualizované produkci pro konkrétního zákazníka, tohle to již nebude možné. Nebude možné vyrábět komponenty po struktuře planety s nezohledněním času a vzdálenosti, protože pro toho zákazníka bude klíčový čas dodání. Už to nebude pouze to, že on nadizajnuje hotový výrobek, ale čas dodání bude nesmírně důležitý. Dokonce já tvrdím, že možná bude klíčovou složkou ceny budoucího výrobku. A v takovém případě faktor času bude znamenat nejenom rychle vyrobit, ale hlavně rychle doručit zákazníkovi. Samozřejmě teď nastává ta další fáze. S rozvojem hardwaru výrobku obrovsky narůstá systém softwaru výrobku. Všechny ty povýrobní činnosti. A teď si všimněte tu zvláštnou propletenost. Když jste chtěli koupit auto, tak byla možnost vyplatit hotově nebo si vzít úvěr a tak dále. Dnes prodejce aut má vlastní leasingové zařízení, vlastní úvěrové bankové systémy, sám je vám schopný poskytnout úvěr pro nákup tohoto výrobku. Čas potřebných vybavení všech ostatních náležitostí se radikálně snížil. Přistupuje k tomu další fenomén. Všechny ty služby v oblasti softwaru, nastavení, digitalizace a tak dále, všechno se děje již na místě servisu, žádné složité obcházení. A vznikla tedy podoba, kdy tahle ta fáze výroby radikálně snížila potřebu času, která doteď tvořila možná třetinu, možná 40% celkových časových nároků výrobku. Ale jestliže my změníme subcontracting, outsourcing, offshoring a všechny ostatní věci rozprostřené v prostoru, znamená to, že radikálně změníme celou produkční sféru bez ohledu na nasazení robotiky a umělé inteligence. Změní se totiž charakter vlastní výroby. A v tomhletom směru se čas může stát kriteriální funkcí. Na druhé straně musím otevřeně říct, že na jedné straně rozmístění výroby v prostoru a úspora nákladů při vlastní produkci je dnes často kompenzována růstem nákladů dopravy a času. Je to jeden paradox. Kdysi stála přeprava kontejneru z Číny do Evropské unie přibližně $300. Trvala 3 týdny, ale za ty $300 to bylo tady. Dnes doprava toho stejného kontejneru znamená 11 tisíc dolarů. Co se změnilo? Změnila se cena dopravy, cena lodního lístku pro ten kontejner? Nebo došlo k radikální změně z hlediska orientace celé výroby? Globalizace se rozprostřela po celé planetě. Lodní doprava nestačí na tuhletu obrovskou nárůstovou potřebu? Ano, a tak na to reagují tím, že zvyšují cenu přepravy toho kontejneru. Na druhé straně je dlužno říci, že ta klasická fáze suroviny, polovýrobky, komponenty, zásoby a tak dále přešla radikální změnou. Jestliže Japonci vyvinuli Lean Production, systém Just in Time, bez technologických zásob, znamenalo to, že se radikálně změnilo skladové hospodářství, všechna ta zložitá činnost, která souvisela s vytvářením zásobních systémů, a všechno běží jako tekutý kontinuální proces, bez jakýchkoliv časových ztrát. Samozřejmě tohleto všechno znamenalo úsporu skladovacích prostorů, úsporu materiálu, úsporu obslužních systémů, úsporu lidí vázaných na obslužní systémy a znamenalo to radikální snížení produkce, radikální snížení nákladovosti a zvýšení produktivity. Dodnes existují studie, že zavedení Lean Production v 86. v Toyotě zvýšilo produktivitu o 38%. Pak to pokračovalo dál. Objevilo se to v amerických automobilkách, německých a dalších. Pak přišli další TQM a všechno ostatní. Ale opět to znamenalo souběžně se snížením nákladů na produkci radikální změnu chápání času ve výrobě. No a teď jsme v situaci, ve které bychom měli díky technickým možnostem vyrábět výrobky individualizované, rychle, s minimální spotřebou výrobní činitelů a minimální spotřebou času. Ale teď bude znít ta tvrdá otázka. Je společnost připravena na tuhletu změnu filozofie? Protože teď se začínají objevovat další úvahy ve vazbě na čas a produkci. Jestliže budete dělat kvalitní výrobky, výrobky, které vydrží podstatně déle, než je doba záruky, to znamená, oběh výrobků a jejich náhrada bude podstatně delší. Čili na jeden výrobek připadne podstatně více času funkčního využití než doteď. Jestliže se tohleto stane, znamená to, že v úhrnu ve vazbě na všechny parametry společnosti a průmyslu 4.0, o kterých jsme mluvili v minulých přednáškách, bude to znamenat menší spotřebu a menší produkci tovaru. Jestliže menší potřeba tovaru, můžeme zásadně optimalizovat produkční strukturu. Jestliže ji optimalizujeme, znamená to, že nám bude stačit možná čtvrtina, možná třetina dnešních produkčních kapacit při zabezpečení všech potřeb, které v současnosti existují. No a z toho titulu se teď v Evropské unii objevuje ten krásný termín nadbytečná elektronika. Co je podstatou téhleté filozofie? Do jednotlivých procesorů je zakomponován faktor destrukce, doslova faktor apoptózy. To znamená, v těch procesorech je zakotveno, že po dvou letech záruky a činnosti procesor se musí sám zničit. Šílená věc. Je to něco podobného jako bod zlomu v našich buňkách. Jestliže se spustí proces apoptózy, buňka zahyne. Teď se to dokonce uvažuje o tom, že by nezahynul pouze procesor, ale že by pro jistotu zničil všechny datové soubory, aby si ten zákazník musel znova všechno objednávat. Všechny ty datové soubory a všechno ostatní. No, protože musíme udržet koloběh tovaru. A jestliže udržíme koloběh tovaru, udržíme produkční kapacity. Jestliže udržíme produkční kapacity, nebude klesat zaměstnanost, všechno to bude skvělý, lidé budou vydělávat, budou spotřebovávat a cyklus bude skvělý. No a kromě toho udržíme v délce času kontinuitu spotřeby tak, jak ji teď chápeme, ekonomicky i technicky i sociálně. Ale já se ptám, má tohleto logiku? Jestliže známe, že přírodní zdroje jsou omezeny, že příroda teď skomírá, protože nedokáže recyklovat odpad, který produkujeme, a že v podstatě jsme v situaci, ve které čím víc budeme vyrábět při nezničitelnosti materiálu, tím více nelikvidovatelného odpadu budeme hromadit. A co pak?
No už máme teďka víc odpadků než ryb v těch oceánech.
Jo, a to je ten problém, že to nebude pouze otázka odpadu, který pláve na oceánech, ale teď ten odpad se promíchává v rámci životního cyklu. Teď se ty všechny jednodruhé druhy plastických materiálů objevují i v řetězci a už to proniká do všech struktur a teď to my to spokojně jíme. A A všichni si diví, že plastové kuličky budete pomalu objevovat i v lidských mrtvolách. A vzniká znova otázka. Je tohle to smysluplné z hlediska věcného, časového, ekonomického a finančního? Čili ta zbytečná produkce, jako kdyby se znova prodlužovala, přešla transformací. Doteď jsme tvrdili, že jestliže uděláme analýzu, tak přibližně 20-30% produkce nikdy nejde kupce. Vznikla otázka, proč spotřebujeme suroviny a materiál, proč mineme čas na jeho výrobu, čas jeho uskladnění a pak čas likvidace. Teď máme před sebou jinou alternativu. Sami vytváříme proces obnovy výrobků. Buď dobrovolně, anebo nedobrovolně. Zoberte ledky, zoberte všechno, co se děje například u vysavačů, u lednic, všechny ty katalogy jednotlivých ekologických procesů. A kdo vám řekne, že nahrazení klasických žárovek ledkami zároveň způsobilo, že intenzita světelného smogu stoupla o 30 až 35% a ten světelný smog destruuje váš reprodukční systém, protože nedovoluje skutečný odtok toxinů, které jsou v našem těle. A je to skvělý, protože všichni říkají, ty ledky jsou ekologické, vydrží déle, no stojí taky podstatně více. Ale všechno je v pořádku, děje se to ekologicky. A já se teď ptám, čas klasické žárovky a čas ledky. Je to pouze čas užití, nebo je to systémová architektura důsledků jednoho a druhého, kdy čas je pouze jeden z komplementárních faktorů, který určuje použitelnost té, které technologie. No a tohle to všechno vede k tomu, že vlastně my začínáme vytvářet umělou produkci a jestliže budeme vytvářet umělej dopyt po umělé produkci, tak možná ekonomové budou jásat nad růstem HDP, ale pravděpodobně ani příroda, ani člověk z delšího horizontu jásat nad tím nebude. Protože to je skutečně cesta do pekla. No a teď to převrátíme a začneme se bavit na téma čas jako spotřebitelský fenomén. Kdysi to bylo skvělé. Vešli jste do prodejny, ohmatali si výrobek, koupili ho a šli domů spokojení. Jaká byla ztráta času? No pouze čas potřebný na návštěvu prodejny. Ten čas byl relativně malý, protože ty prodejny byly menšího rázu, byly rozmístěny v teritoriu relativně homogenně, mohli jste navštívit většinu těch prodejen cestou z práce, nebyly tam ztratové časy a tak dále. Pak přišla éra hypermarketu. Skvěle. Všechny druhy tovaru máte pod jednou střechou. Přijdete do hypermarketu, můžete obcházet celý hypermarket, koupíte i to, na co jste nepomysleli, všichni se těší, jede odbyt, produkce se může zvyšovat. A co čas? Poprvé, cesta do hypermarketu většinou čistou náhodou jsou na okrajích měst. Čistou náhodou mnohokrát tam se nedostanete, protože tam nejezdí MHD. Čili musíte mít vlastní auto. Cesta auta do toho komplexu znamená samozřejmě emise. Ale ty jako nepočítáme. Pak je to otázka návštěvy toho hypermarketu. A protože platí lidská zvídavost, nejdete koupit pouze tovar, který jste si usmysleli, ale jdete sledovat všechny ostatní tovary. Teď tam uvidíte krásnou reklamu. No kdo by při těch slevách nekoupil? Jenom blbec, že jo? No tak obcházíte, kupujete zbytečné předměty, ztrácíte čas v tom hypermarketu, přijete domů a teď zjistujete, no půlka nákupu je zbytečná. No já nevím, proč to koupila? No protože byla sleva. A tahle ta psychologie začala fungovat ve vazbě na čas s tím, čím déle jste byl v tom hypermarketu, tím více jste nakoupil. Takže abychom to podpořili, vytvoříme dětský koutek, vytvoříme prostor, protože můžete odložit babičku nebo dědečka, kteří již nezvládnou. A vy kupujete. Konzumní společnost. No a bohužel největší problém z tohoto všeho je v tom, že už dnes ten čas jako kdyby nebyl důležitý. Jako kdyby to bylo v tom, že je to skvělý, protože to nakoupím a čím víc toho nakoupím a čím víc času strávím u netu, tak tím je to lepší. Já budu klidně oponovat těm názorům v tom, protože vidím například syna nebo dceru. Kolik času prodlí u toho netu, protože projíždějí jednotlivé stránky, jednotlivé ponuky tovarů. Nebavím se o tom, že když vám začne net posílat podle vašeho výběru všechny ty ponuky reklamní, co to znamená dále. Já se vůbec nebudu bavit o tom, jakým způsobem a kolik času strávíte, když se máte dohodnout s kuriérem, že vám ten tovar doručí. Protože on tehdy nemá čas a může přijít pouze tehdy a přijde pouze tehdy, kdy zase vy nemáte čas. A jestliže tohle to někdo tvrdí, že neexistuje, tak se ptám, v jakém světě žije. A v konečném důsledku ten net na jednu stranu dovolí rychle si vybrat. Ale jaké druhy tovaru? Ty, které tady nedostanete. V tom je ten problém. Čili je to otázka rovnoměrné dodávky tovaru po celé planetě? A nebo zjistíte, že je vlastně selektivní způsob výběru. A to, co se teď otevřelo jako kvalita tovaru v střední Evropě a ve západní Evropě, to není pouze náhoda. Jak je možné, že stejně nazývaný tovar má odlišné vlastnosti? Má odlišné vlastnosti nutričné, biologické a dále. A z tohoto hlediska musím otevřeně říct, že to, co získáme časem při internetovém obchodu, ve skutečnosti ztrácíme při tom, než nám to dodají. A jestliže nám to nedodají a jestliže ta doba dodávky je skutečně vyžaduje naše přizpůsobení našeho pobytu v práci a tak dále tomu, že vlastně ten výrobek mi donesou, tak skutečně, jestliže mi někdo tvrdí, že to je prosté, tak je to on lhář, protože dost těchto tovarů celá ze světa objednává. A vím, jaké jsou problémy s kuriéry a se vším celou tou infrastrukturou, než vám ty tovary dodají. A bohužel z některých států nebo ze Spojených států nebo z Číny dodávka těch tovarů trvá skutečně 3-4 týdny. Co jsme získali? Získali jsme produkci z celého světa? Možná. Ušetřili jsme čas při návštěvě kamenné prodejny? Možná. Získali jsme čas, který, řekněme, můžeme využít pro něco jiného a já se ptám, pro co ho využijeme? Pro smysluplnou činnost? Nebo pro další spotřební šílenství. No a teď se vrátím k těm velkým prodejnám. Jestliže by to bylo tak, jak říkají někteří, proč teď začínají Tesco a další hypermarkety uvažovat o návratu do měst, abyste si cestou z práce mohli pohodlně nakoupit většinu tovaru? Proč se teď orientace Teska mění a přechází na méně rozměrné prodejny? Dokonce se stanovuje rozsah maximálně do 1000 m2. Protože se chtějí přizpůsobit zákazníku, chtějí jim ušetřit čas, mají možnost dostat ten výrobek cestou z práce a znova se objevuje ve strategii velkých hypermarketů, že musíte být obsloužení cestou z práce. Jako kdyby někdo objevil čas, který ztrácíte tím, že jdete z práce domů, vezmete auto a jdete do hypermarketu. Z tohoto hlediska musím otevřeně říct, že vlastně začíná jako kdyby další fáze obchodu z hlediska času. No a musím říct otevřeně, že pravděpodobně ten návrat menších prodejen bude zdánlivě protisměrný, protože například na jedné straně dnes říkáme, proč bych šel do banky, protože mám internet banking. Proč bych šel do toho obchodu, mám internet obchod. Ale jako kdyby si všichni ti, kteří tohleto propagují, neuvědomili dvě věci. V Čechách je to klasická ukážka. Některé banky přešly na téma pouze dotykových kanceláří. Přijete do banky, nemáte tam lidi, máte tam dotykový obrazovku, komunikujete s ní, vybavíte si úvěr, vybavíte si všechno ostatní. Víte, co se stalo po 2 letech? Opět začali budovat lidi, kteří jsou přímo v té pobočce. Protože pro část lidí je komunikace s člověkem nesmírně důležitá. Ta dotyková obrazovka nebude s váma komunikovat sociálně a ostatním způsobem. Znamená to jediné, jako kdybychom si neuvědomovali, že komunikace lidí s lidmi je klíčovou náplní času. A mnohokrát ten výrobek, který je popsán právě tím prodavačem, který si můžete ohmatat, který můžete cítit a kterého se můžete chopit, znamená víc a jste ochotni si připlatit, než ten internetový výrobek, který vidíte na netu, který můžete popsat, nevíte jeho vlastnosti, nemůžete ho ohmatat, můžete si ho objednat, to je skvělý, ale když ten výrobek přijde, najednou zjistíte, že to není ono. Víte, že existují průzkumy, které mapují spokojenost zákazníků s dodávkou tovaru, který si objednali? A víte, že 30% i více je lidí nespokojených, protože to, co dostali netovým obchodem, není to, co očekávali. Z hlediska služby, vlastností, barvy, pocitu, dotyku a tak dále. A konečným závěrem na tom bylo to, že vlastně budeme se muset zřejmě opět vrátit k něčemu, co bude... Jedním lidem bude vyhovovat internetový obchod, ale jiní lidé budou to chtít ohmatat, uvidět, procítit, koupit, vyzkoušet, v jedné prodejně. Čili otázka zlajšaltování a všechno bude na netu a všechno bude skvělý a všechno bude s minimální časovou spotřebou, začíná dostávat do značné díry ve vývoji. Další ale parametr, který se z hlediska času začíná nesmírně výrazně projevovat, je čas a trh práce. Poprvé, ta známá formulace, kterou já se setkávám již od 80. let, rychlost změny trhu práce bude tak vysoká, že každý z nás bude 6-7krát muset změnit zaměstnání a profesí. Čili interprofesionální příprava by měla být klíčem. Původně to vypadalo jako science fiction, teď se ukazuje, že skutečně budeme muset při tom pracovním životě projít různými profesemi, různým systémem vzdělávání. A vznikne dvojaká dimenze času. Čas přípravy a čas práce. Čas přípravy znamená, že se bude prodlužovat, protože budeme muset přecházet dalšími školeními, dalším vzděláváním, vším možným i nemožným. A čas práce, ten se může zkracovat. Jedna z forem, jak řešit problém přebytku lidí, zavedli to Francouzi, 35-hodinový pracovní týden. Skvělé. Teď se pravděpodobně vrátí ke 42 hodinám. Protože těch 35 hodin samozřejmě je provázeno snížením mzdy. Ale jestliže se mzda sníží při současné dluhové zátěži většiny populace, tak je veliký problém, čili bude se nutno hledat druhou práci, třetí práci, abych splatil dluhovou službu mě jako osoby. Jestliže zkrátíme pracovní čas, půjde to na úkor a zůstane zachována mzda, půjde to na úkor konkurencieschopnosti. Čili Francouzi začali velmi důsledně uvažovat o tom, jestliže ztráta konkurencieschopnosti Francie v posledních 10 letech není produktem zkrácení pracovního času. Samozřejmě, odbory to vítají, lidé to vítají. Ale ta ekonomika při dnešním chápaní ekonomiky se na to bude dívat jiným způsobem. No a tohle to všechno pokračuje dál a dospívá do zajímavého vztahu. Pravděpodobně bude přibývat míst, které nemají předepsán pracovní čas, které budou z hlediska času flexibilní, teď to tvoří kolem 25%. Je odhad, že by to mohlo v průběhu příští dekády tvořit 50% i více. Místa, která nemají přesně stanovený čas. Začíná to tím, že nemáte stanovený den nástupu do práce, čas hodiny do práce. Přijdete v 8, v 8:30, v 9. Můžete odejít analogicky, dokonce spíš, jestliže uděláte práci. Čili ta tvrdý a rigidní forma času v práci, těch 8 hodin, se začíná radikálně měnit. Pak začíná druhá fáze a ta druhá fáze znamená, že vlastně vy ten pracovní čas nějakým zásadním způsobem budete muset transformovat. Jak bude ta dělba práce? Zavřu, jak se říká, stůl, zavřu šuplík, jdu domů a práce skončila. Nebudu si ji nosit domů? A není současná doba typická tím, že nosím domů stále více a více problémů z práce? Že už to není ten klasický způsob, jak za bývalého režimu padla, resetuji paměť a jdu domů věnovat se zahrádce? Teď přináším ty pracovní problémy domů. Teď velká část rodiny je zatížena tím, že ti lidé přinesou tu práci domů. Nevěnují se dětem. Věnují se řešení pracovních problémů doma, když přijdou z práce. A tohleto dělení samozřejmě zase znamená jednu důležitou věc. Jestliže nemám čas na rodinu nebo na děti, tak se mi to jednoho dne vrátí. A to, že jsem ten problém v práci vyřešil, se mi neprojeví vyšším příjmem nebo vyšší odměnou. Jo, poklepou mi po rameni a řeknou, jo, ty jsi to zvládl. Ale my jsme to očekávali, že to zvládneš. Čili žádný bonus v smyslu lepšení ekonomické nebo sociální situace se neobjeví. No a v tomhletom vztahu práce, trhu práce, vzdělání a času pravděpodobně budeme svědky největší proměny. Protože ten člověk již nebude mít pevně stanoven pracovní místo, pracovní čas, pracovní závazky, pracovní strukturu. Začíná to u transnacionálních korporací, kde máte umístění tak, že nemáte svůj pracovní stůl, pendlujete v rámci vytváření pružných pracovních týmů, můžete být zapájen v různých teritoriích, jste povinen se přestěhovat do jiných oblastí, musíte přibírat práci ve vazbě na projekty, které probíhají v jiných strukturách a v konečném důsledku najednou máme situaci, ve které ten pracovní trh je velmi nejasný, neohraničený, takovej proměnlivý, měňavej, jako pára nad vodou. No a teď k tomu samozřejmě přistoupí ta nešťastná otázka, jestliže klesne absolutní spotřeba času v ekonomice A jestliže klesne zásadním způsobem potřeba práce v ekonomice a transformuje se, pravděpodobně největší změnou, kterou projde, bude pracovní čas, vytváření pracovních pozicí, struktura užití práce v ekonomice a společnosti a nutnost redukce potřeby práce v celé společnosti, v té klasické sféře. Největší spor se v téhleté oblasti odehrává v dvou rovinách. Jak vymezíme vztah pracovního a mimo pracovního času a jak velký rozdíl bude u novovznikajících pracovních míst z hlediska odměny, času a pracovního místa. Tohle to všechno ale směřuje potom k dalšímu provázání. Jaká bude společenská dělba práce? Bude to ta klasická strukturovaná podoba, primární sektor, sekundární, terciální, službovej, kvartelní, kvintelní a další sektory? Nebo dojde k prolínání většímu těchto sektorů než dosud? Nebo dokonce sektor služeb jako kvartérní sektor se ukazuje jako plně saturovaný a pokračuje to ku kvintérnímu, ale tam narážíme na problém inteligentní úrovně a schopnosti mozku zvládat všechny tyhle ty toky informací. A jestliže všichni nebudeme geniální a zůstane část lidí, kteří, řekněme to, budou mít menší mentální výbavu, co bude s nima? Když je nebudete potřebovat, ale oni čas práce potřebují, aby vydělali. Bude to skutečně ten pracovní příjem? Bez ohledu na čas? Bude to ten nějaký potenciální průměr, který se tam objeví? A jakým způsobem? A v konečném důsledku budeme svědky toho, že vlastně ta klasická společenská dělba práce pravděpodobně bude druhou oblastí, která projde největší proměnou v příštích 10 letech. No a samozřejmě to bude souviset se strukturou lidské společnosti. Jestliže čas a struktura společnosti se změní, jestliže důsledně zavedete například elektronickou státní správu, ušetříte zřejmě skutečně moře času. Jestliže budete mít logicky neohraničenou formu klasického definování práce, nebudete mít nutnost dojíždění do práce každé ráno v 7 hodin. Změní se tedy struktura dojíždění, užití práce, struktura pracovních míst, časová provázanost. No a jestliže se ta společnost změní a skutečně ta produkční sféra přejde na ty robotické systémy a jestliže budeme mít obrovský rozmach těchto technologií ve všech dnešních průmyslových odvětvích, skutečně máme představu, že i příští odvětví služeb, která ještě neznáme, pohltí většinu těch uvolněných lidí, anebo bude práce odměnou, jak říkají někteří. Protože dostanete příjem, ale nebudete mít tvůrčí realizaci. Ta práce bude odměnou, čas práce bude odměnou a čas se stane největším bonusem, kterým můžete být oceněni. Protože dostanete čas k práci. A ve společnosti budou nejvíce oceňovány výrobky, které budou rukodělné, které budou stvárňovat ten genius loci tvůrce. A čas téhleté práce bude mít nejvyšší cenu. Protože bude individualizovaná, nikdy nebude napodobitelná, bude specifická přímo v tomhletom jediném rozměru. A najednou se čas může stát, já neříkám platidlem, ale může se stát něčím, co bude odměnou. Protože budou různé časy. Čas zábavy, nepodstatné. Čas věnování se koníčku, možná zajímavé. Čas věnování se rozvoji sama sebe, zajímavé. Ale čas tvůrčí práce, tak ten může být nejvyšší odměnou. Ono to teď vypadá jako science fiction, ale vzpomeňte si před 50 lety. Mnohé věci, které jsou dnes běžné na trhu práce, byly science fiction. Dneska tam jsou. No a samozřejmě čas v téhleté kontinuální podobě pak bude znamenat něco, co jsme si teď neuvědomovali, čeho jsme si nevážili, čím jsme plýtvali, ale my v té budoucnosti skutečně můžeme mít rozměr času jako rozměr, který je klíčový.
Mohla bych se vás zeptat, když teda se bude tak prolínat, mně už se to prolíná teďka, já pracuju na 3 dohody, bohužel nemám žádný jakoby normální pracovní místo, takže si práci nosím domů, jsem ráda, když ji mám a musím si ji odnést domů. Ale teďka, když to půjde ještě do většího a většího extrému, v tom zahraničí k tomu dochází, tak vlastně jak vám bude fungovat rodina, širší rodina známí, když vlastně...
Nebudete mít čas.
Prolínat.
Jo. No a to je právě ten paradox, že na jedné straně, jako kdybychom měli díky technologiím nové generace ušetřit čas, Ale na druhé straně změna struktury našeho využití času ve vazbě na práci nás přinutí k tomu, že abychom udrželi životní úroveň, abychom udrželi rodinu a podobně, budeme muset více dělat. Ale jestliže budeme více dělat, bude platit přesně to, co řekla kolegyně. Čili technická revoluce v konečném důsledku nemusí vést k uvolnění člověka z hlediska času. Ale otázka zní, skutečně ty životní náklady vyžadují 3 dohody? A jestliže ty životní náklady klesnou radikálně, bude třeba ještě ty 3 dohody? Jestliže za ty energie budete platit, řekněme, o 20-30% méně, jestliže ty výrobky budou levnější, jestliže nebudete ztrácet náklady na dopravu, jestliže bude všechno podstatně efektivnější.
Když se musíte ty 3 pracovní dohody držet, protože nikdy nevíte, kdo vám jakou práci kdy dá. Některý měsíc nebo 2 nemusíte od některého zaměstnavatele mít vůbec žádnou práci.
No a tu je právě ta otázka. Možná by ten problém, kdy nemáte tu práci, mohl vyřešit ten nepodmíněný příjem. On v první fázi nemusí být těch 1000 euro. On v první fázi může být, řekněme, 500 euro každému. To vás odlehčí od toho, že v té mezipauze, kdy nemáte tu dohodu, máte z čeho žít. Pak je to druhá otázka, jak vyřešíte dluhovou zátěž populace, která dneska existuje. Protože jestliže nebudu řešit dluhovou zátěž populace, já nemůžu ustoupit od tlaku na mzdy, na práci. Za každou cenu. Pak to bude zvětšení konkurence o ty dohody, protože ti lidé všichni budou potřebovat ty dohody, aby splatili dluhy, které mají teď. Třetí fáze, jestliže já ty dluhy budu řešit, řekněme i tím zákonným řešením individuálního bankrotu nebo konkurzu, a jestliže já to vyřeším, tak vaše dluhová služba klesne radikálním způsobem. Ale proč ty lidé musíte dělat? Pouze proto, že pracujete a máte příjem na provoz domácnosti nebo na splácení dluhů?
No tak já naštěstí vydělávám na provoz domácnosti.
To jste šťastný člověk. Ale vemte skutečnost, že jestliže by to bylo u většiny populace, proč pak máte v Čechách 5,6 milionů exekucí a z toho 1 000 000 exekucí jsou exekuce 8x a více? Proč se všichni obávají zadlužení populace? Proč Česká i Slovenská národní banka říká, pozor, my musíme zpřísnit opatření pro úvěry, my musíme zpřísnit už nejenom u hypoték. Teď se už mluví u spotřebních úvěrů, u kreditních karet a tak dále, protože rozměr zadluženosti populace je příliš veliký. Kdyby rostly mzdy, tak by tenhle ten faktor nebyl tak významný. Ale přeci všichni říkají, že mzdy rostou. Nebo nerostou. A nerostou u většiny populace. A někdo by to zase označil za politickou demagogii, ale ve skutečnosti, prosím vás, uvědomme si jedno. Rostou průměrné mzdy. Průměrný čas. Průměrné pracovní místo. Ale zatím je skryta obrovská hierarchie různosti, při které 80% nerostou mzdy. Mají furt ten jistý stejný příjem, ale ty ceny pomaly rostou. Vemte si, v čem rostou ceny? Rostou ceny televizorů, aut, které kupujete země každý den? A nebo rostou ceny základních potravin? Jestliže rostou ceny základních potravin, pak to ale znamená, že ukazatel inflace je, nazvěme to, kreativně upravován. A jestliže je upravován, pak to znamená jediné. Ten skutečný tlak na lidi narůstá. Jejich dluhová služba stoupá. Jestliže mají dluhovou službu, jsou v sevření dluhu, které popisuje kolegyně. Má štěstí. Pracuje pouze na provoz. Ale drvivá většina lidí pracuje taky na dluhy. A jestliže pracují na dluhy, nemůžou hledět na to, že ta technologie jim čas ušetřila, protože jejich dluhová služba je příliš vysoká. Budou muset shánět další dohody, další pracovní úvazky. A to bez ohledu na to, že ta technologie vytvořila obrovskou šanci pro to, abyste pracovali méně. A jestliže tohle to nebudeme akceptovat, pak narazíme na ten zásadní problém. Technologie potenciálně dala čas, ale lidský způsob spotřeby ten čas smazal. Protože já budu muset nadále shánět peníze na mou dluhovou službu. A jestliže je budu shánět, pak to skončí jediným způsobem. Soubojem o pracovní místa, soubojem o dohody a o všechno ostatní. A protože budete mít stále větší riziko, že můžete nesehnat tu dohodu, tak ten klíčový příjem bude muset narůstat, abyste ten rozdíl mezi tím překlenovacím mechanismem a tím, co vám zabezpečí přežití, nějakým způsobem vyřešili. No a musím otevřeně říct, že právě tyhle dimenze, tyhle střety, jako kdyby se neprojevovaly v úvahách ústředních orgánů, jako kdyby nikdo nezvažoval, že vlastně tam bude ten souběh dluhů, změny struktury práce, užití pracovního času, užití člověka. A ono to stále pokračuje, počet míst, která zaniknou, počet míst, která vzniknou. Jedna se rovná jedné. Budeme nadále používat 8-hodinový pracovní čas, což je fikce, nebudeme ho používat. Už ten nárůst všech forem pracovních úvazků, které jsou pružné, ukazuje jasně změnu. A největším varováním pro nás, víte, který je ukazovatel? Podíl agenturních pracovníků na celkové zaměstnanosti, protože agenturní pracovníci jsou odrazem požadavku flexibilnosti produkce. Jestliže nemám odbyt, redukuji, propouštím na 60% za mzdu. Jestliže mám odbyt, znova najímám. Ale ten pružný systém zaměstnávání, ten způsobuje, že ten pracovník nemá žádnou ochranu. Nemá ochranu před přepouštěním, nemá ochranu a výhody kmeňového zaměstnance. A to znamená, jestliže tahle ta armáda bude růst, tak to bude obrovský šok pro pracovní trh. A pro čas? No a vy myslíte, že je náhodou, že Evropská unie minulém roce přijala zákonnou legislativu komunitárního charakteru na ochranu agenturních pracovníků? Nebo někdo konečně i v tom Bruselu pochopil, že tyhle ty lidé se sedřou v práci a ti zaměstnavatelé z nich vyrazí duši. Takže budeme muset nějakým způsobem chránit i tuhletu kategorii. A prosím, neopomeňte jednu skutečnost. V 80. letech na západě tedy agenturní pracovníci tvořili 5% v průměru. Dnes je to mezi 30 a 40% ze zaměstnanosti. A někdo by zase řekl, že to je politická půdka v prospěch odborů. Bohužel je to realita. Ale v konečném důsledku to bude znamenat, že člověk se nestává tvůrcem. Stává se pouze zmačkatelnou součástí produkčních systémů, které v konečním důsledku musí vykázat úsporu nákladu a teď se podržte úsporu času. Protože ty dvě úspory budou klíčovým faktorem růstu zisku ve většině produkční sféry. A jestliže tohle to bude fungovat jako hlavní racionální princip podnikatelské sféry, tak se skutečně nemáme na co těšit.
Ale ty lidi špatně můžou potom dopadnout. Takhle byl náš spolužák, několik let pracoval jako agenturní pracovník, byť vysokoškolák teda, ale bohužel už je z něj po dvou mrtvicích invalida. On to nějak prostě, jo, to vás dají na toto místo, na Moravu, do Čech, tamhle někam v Berounu, do bývalých kasáren a takhle s ním tak jako důkladně zametli, až to teda dost jako odnesl zdravím.
Víte, ono se teď tak hodně diskutuje o tom, jak například všechny tyhle ty nové technologické změny radikálně šetří pracovní čas. Ale já se ptám, pro koho šetří? Šetří pro podnikatele a zaměstnavatelskou sféru, ale nešetří pro toho člověka, protože ten člověk se stává smítkem v časovoprostorových změnách a on je nucen akceptovat všechny změny, které změny technologií přinesly a nucen akceptovat změnu času, časové dimenze, ve které funguje. A musím otevřeně říct jednu věc, jestliže tohle to nebudeme v předstihu řešit a počkáme, až to přijde, no tak potom potěš pánbu. Protože to nebude pouze otázka, že nebude práce. To bude otázka, jak bude rozvrstven pracovní čas a možnosti pracovního času ve společnosti. A jestliže velká část společnosti bude outsourcována a bude pouze nabírána, jakože teď se to hodí, tak vás zaměstnám a pak se to nehodí, tak vás vyšoupnu. A legislativa nebude bránit těmhle věcem, protože základním je profit a profit získávám snížením produkční nákladu a produkční nákladu na pracovní sílu a jak ji získám na pracovní sílu, ušetřím její čas. A to bude nesmírně divoká fáze, která skutečně bohužel se blíží velice rychle. A teď si ji užívají. Vemte ty skutečnosti například zaměstnávání v hypermarketech. Ty klasické příklady, kdy děláte mimo pracovního času ve Walmartu, vykládáte tovar mimo pracovního času, zlomíte si nohu a oni vás vynesou mimo hypermarketu, protože pak by to byl pracovní úraz. Ale on je ve vašem volnu. A že vy vykládáte tovar, to je váš problém. Proč jste to dělali? A proč jste nedávali pozor a zlomili si nohu? Takže ta zlomená noha je váš problém, ne problém Walmartu. To je to, co se nazývá walmartizace pracovní doby. A taky druhá skutečnost, Vemte si, jak se rozrůstá množství firem, které požadují 100% dispozici v čase. Narůstá počet firem, které vám brnknou ve 2 v noci a musíte nastoupit do práce. Jak se tam dopravíte, je váš problém. Když se nedopravíte, nemáte nárok. A já se ptám, tohleto je to, co nám přinesly nové technologie? Nebo jsme my ty nové technologie zneužili k tomu, že tlačíme lidi k jiné formě práce a času? A v konečném důsledku ty nové technologie budou proklínány ne proto, že nám berou čas, ale protože s námi nakládají v čase, jak se jim zlíbí. A prosím vás, skutečně ono to někomu připadá, no to je kapitalismus 19. století. Vůbec ne. Zkuste se skutečně podívat na některé velké firmy, obchodní řetězce a tak dále. Jaké tam máte podmínky ve smlouvě? Nemáte tam náhodou podmínky, že nastoupíte kdykoliv firma považuje za nutné? Jděte se podívat do Irska, do Velké Británie. Jděte se podívat do Španělska nebo Portugalska. Jestli tam nemáte množství firm s těmihle podmínkami v pracovní smlouvě. A ještě stále budeme tvrdit, že to je agitace nějaká, politická nebo nějaká jiná? Nevážený. To je využití prostoru, který poskytly nové technologie k deformaci využití pracovníka z hlediska času. No a musím otevřeně říct, že další faktor, který je ve společnosti a je obrovsky významný a souvisí s časem. Jaká je inerce společnosti? Jaká je míra setrvačnosti ve společnosti? Já vám to uvedu na příkladě, který bude blízký každému z vás. Každý rok parlament schvaluje státní rozpočet. Jak velká část státního rozpočtu je manévrovatelná? Čili není předdeterminována smlouvami, závazky, legislativou?
30, já bych řekl, 20. Typuji 20%,
typuji 30.
8 až 10%. Všechno ostatní je předdeterminováno. Minimálně na 3-4 roky dopředu. Je to šílený. Teď vemte jinou skutečnost. Jsme na půdě ČVUT, nastoupíte do prvého ročníku. Nepředdeterminovali jste produkci absolventů o příštích 5 let? Není to inerce? Neznamená to, že vlastně my jako kdybychom si neuvědomovali, že počet dětí vstoupivších na střední školy předdeterminovává strukturu uchazečů o vysokoškolské vzdělávání. Absolvence vysokoškolského vzdělávání předdeterminována strukturu například PhD, doktorandského studia nebo všeho ostatního. A nefunguje to vlastně systém, ve kterém ta společnost funguje v nesmírné setrvačnosti? A jestliže ta setrvačnost je příliš veliká, a vy máte příliš málo času na změnu, nebude to jedna z klíčových tektonických změn, které přijdou? Protože jestliže ta společnost skutečně, a výzkumy, které se dělali, ukazují 85 až 90% je inerční, minimálně v horizontu 2 až 3 let, my jsme tím vlastně předdeterminovali schopnost společnosti k adaptabilním změnám. Změnám v čase. A jestliže čas změn je příliš rychlý, tak ten střet mezi inercí a změnou v čase může být jedním z klíčových problémů příštích let. No a teď to máte taky v jiné struktuře. Osídlení. Můžete ho měnit rychle? Nebo struktura osídlení je předdeterminována na 10-15 let? A jestliže je struktura osídlení předdeterminována, jak velká možnost je použít technologie smart na to, abyste zinteligentnili osídlení? Nebo můžete pouze zinteligentnit budovy, snad dopravní trasy, ale všechno ostatní zůstane stejné? A ještě v příštích 20 letech bude přesně tohleto kolem nás přesně takhle tak stát? Možná to bude inteligentní budova, já nevím. Ale bude to vlastně inerce, která se promítne do obrovské setrvačnosti, osídlení, docházky za práci i všeho ostatního. Ale teď si vemte jinou situaci. Vemte, že ta docházka do práce se změní, protože ty technologie nebudou potřebovat denní docházku do práce. A vy budete chtít dělat dohody, protože budete muset. Jak se s tím vyrovná váš byt, vaše domácnost? A teď otázka. Jestliže nebude tak obrovská dojížďka do práce, jak velký výkon vykáže dopravní systém? Ale přeci výkon dopravního systému se zahrnuje do hrubého domácího produktu. Jestliže klesne doprava, dopravní obslužnost, protože nebude třeba, Nesníží se hrubý domácí produkt? Nezačnou politici zvát, protože přeci neustálý růst a udržitelný růst a obrovský přírůst a tak dále? Jo, samozřejmě, trvale udržitelný, abych na to nezapomněl. Trvale udržitelný růst. No a v konečném důsledku vznikne velmi zvláštní situace. Dnešní uchopení ekonomiky a její klíčových ukazatelů je neudržitelné ve vazbě na příští strukturu, čas a technologickou výbavu společnosti. Neměla by se tedy změnit ekonomie? Nemělo by se změnit chápání toho, co je produktem ekonomie a je předostřeno lidem jako obrovský růst a fantastický úspěch a je to skvělý, když je to větší a větší a větší? No a teď máme takovou krásnou další otázku, jestliže tahle ta inerce, jak se mění? Zvyšuje se? Snižuje se? Snižuje se selektivně? A nebo je vlastně v jiné dimenzi? No a zjistíme zvláštní jev. Ta inerce se nemění, ale zvyšuje se různost v jednotlivých oblastech. Čili například inerce školství zůstává zachována. Ale inerce například v oblasti energetiky se radikálně mění. Inerce v oblasti dopravy zůstává téměř stejná. Ale inerce v agrárním sektoru se radikálně mění. Čili vlastně ta sekvence těch různých mír setrvačnosti ve vazbě na čas může být dalším velkým problémem do budoucna, protože jestliže nebudeme schopni slaďovat procesy a oni nám bude to bránit, ta inerce, pak to skutečně může skončit v tom, že ty změny budou vertikální, horizontální, časové, systémové, důsledné, parciální. A to, co jsme měli teď jako společnost, která je relativně provázána a má pevnou hierarchii a strukturu, se nám změní na něco, co se mění kontinuálně neustále. Je neuchopitelné. Rychlost změny je obrovská, ale různá v různých částech. A vzniká něco, co nedokážeme uchopit, nedokážeme řídit. Proč to říkám? Protože kdyby tady byl profesor Souček, tak v rámci managementu řekne, musíte mít pevné obrysy systému, abyste ho uřídili. Ale jestliže nebudete mít pevné obrysy systému a ten systém se mění v čase diferenciálně, znamená to, že vy ho vlastně nemůžete řídit tradičními metodami? A já se ptám, máme nové metody managementu a řízení? No a můžeme opakovat to, co se teď říká o školství, že informace z 21. století vykládáte metodami 19. století a hodnotíte metodami 20. století? A říkáte, že připravujete pro budoucnost? Čili nevznikne tu něco, co bude iž ze své podstaty těžko uřiditelné z hlediska času i věcného obsahu? A já vám řeknu jednu zvláštní zkušenost mou. My jsme dělali na jedné vizi Slovenska, pak strategii Slovenska. Fenomén inerce nikdo neskoumal v tom průřezu společnosti. Vím taky, že v Čechách se dělali analýzy tohoto typu. Inerci nikdo neskoumal. Všechno se řeklo, ono se to utrase, když to bude běžet. Ale já mám právě obavy z toho titulu, že když se to bude vzájemně takhle prolínat, tak ono to nebude pouze běžet. Bude tam tektonické zlomy, bude se to lámat. Bude se to lámat jak? Přes koleno? Nebo jiným způsobem? A co to způsobí, jaké škody ve společnosti? A teď se ptám, má tahle ta společnost neomezené rezervy proto, aby všechny otrasy v čase příštím řešila bez zásadních změn architektury a struktury společnosti? No a jestliže tohle to nemáme, tak je to dost sebevražedná mise. Protože je to tak, jako kdybychom jeli na raketové lodi, vstupovali do absolutně neznámých vod a doufali, že tam žádné koralové útesy nebudou. No doufat můžeme. Ale jestliže to doufání bude k něčemu, to já nevím.
Pokračování příště.